Cea de-a 26-a lecțiune biblică din Apocalips
este în Apocalips, capitolul 14, versetele 15 și 16, și se continuă în Matei 24, de la versetele 36 la 44. Să ascultăm cuvântul Domnului. Și un alt înger a ieșit din templu și a strigat cu glas tare celui ce ședea pe nor: pune secerea ta și seceră, pentru că a venit ceasul să seceri și secerișul pământului este copt. Atunci cel ce ședea pe nor și-a aruncat secerea pe pământ și pământul a fost secerat. Despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, ai doma se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie și n-au știut nimic, până când a venit potopul și i-a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Atunci, din doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată. Vegheați, dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Fiul Domnul vostru. Să știți că dacă ar ști stăpânul casei la ce strajă din noapte va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să spargă casa. De aceea și voi fiți gata, căci Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Amin. Să ne rugăm Domnului, frați și surori, ca să primim și în seara aceasta lumina Lui asupra cuvântului Său. Iubiți frați și surori, în seara aceasta vom continua din cuvântul Domnului, din capitolul 14, din care de fapt n-am citit în lecțiunea trecută, că am citit din Apocalips, capitolul 17, un text similar cu cel din Matei pe care l-am citit în seara aceasta. Însă aici, în Apocalips 14, apostolul Ioan ne duce la o scenă foarte înfricoșătoare, când el vede pe Domnul Iisus Hristos împreună cu îngerii Lui stând gata ca să înceapă la secerișul pământului. Și un alt înger a ieșit din templu și striga cu glas tare celui ce ședea pe nor: pune secerea ta și seceră, pentru că a venit ceasul să seceri și secerișul pământului este copt. Atunci cel ce ședea pe nor și-a aruncat secerea pe pământ și pământul a fost secerat. Înainte ca să intrăm în detaliile profetice legate de timpurile specifice pe care acest pasaj le descriu, aș vrea să fac o specificație a acestui, stimați ascultători. În general, din punct de vedere biblic, când vorbim despre seceriș, noi credincioșii, după cuvântul Domnului, avem în vedere mântuirea oamenilor. Avem în vedere secerișul acesta spiritual despre care Domnul Iisus Hristos vorbea ucenicilor și zicea: ridicați-vă ochii și priviți, căci holdele sunt coapte. Noi, după cuvântul lui Dumnezeu, din prima pildă pe care o rostește în Matei 13, pilda semănătorului, noi suntem asemănați cu cei ce seamănă cuvântul, cuvânt care să aducă rod și la vremea potrivită să fie secerat de Domnul și să fie pus, așa cum obișnuim noi să zicem, în hambarul Lui, în împărăția Lui. De data aceasta însă, secerișul la care asistăm nu mai este secerișul acela obișnuit pe care îl știm noi, ci de data aceasta secerișul la care asistăm este un seceriș al mâniei. E un seceriș în care locuitorii pământului, cei nemântuiți, sunt luați ca să fie judecați. Ideea este accentuată și voi vorbi despre ea cu ajutorul Domnului în miercurea viitoare, în a treia lecțiune din acest pasaj, dar ideea este reluată când spune în versetul 19, ia uitați-vă acolo și vă dau un singur amănunt la care noastră puteți medita. Și îngerul și-a aruncat cosorul pe pământ, a cules via pământului și a aruncat strugurii în teascul cel mare al mâniei lui Dumnezeu. Remarcați aici, iubiți frați și surori, că acest înger culege și de obicei, de nou, strugurii care reprezintă binele, bunătatea, așa, reprezintă pe credincios, unde zice, eu sunt vița, tatăl meu este vieriu, voi mlădițe care trebuie să aduceți rod. Din nou, aceleași elemente sunt folosite în sens negativ aici. Și observați un amănunt pe care profeții ni-l spun altfel, și anume, a aruncat cosorul pe pământ și a cules via pământului. Nu-i via lui Dumnezeu, este via pământului. Aceasta în contrast cu ceea ce spune, de exemplu, profetul Isaia când zice, voi face o cântare, o cântare asupra viei, cui zice? Asupra viei mele. Are Domnul via lui, el este vierul și noi suntem mlădițele în via lui, dar de data aceasta via nu este a lui, este via pământului, aceea care face struguri sălbatici și aceștia trebuie culeși într-o zi. Și de data aceasta este culesul viei pământului, să nu ne scape acest amănunt din vedere, ca să putem să înțelegem mersul cărții Apocalipsa. Și observați, strugurii care sunt culeși de data aceasta sunt puși în teascul mâniei lui Dumnezeu, nu în locul unde se face vinul acela nou, din care va gusta și Domnul în împărăția lui. Știind aceste amănunte, Am citit aceste pasaje din Luca 17, în seara aceasta, din Matei 24. Pentru că secerișul acesta se întâmplă, are loc, după cum vedeți dumneavoastră, secerișul acesta are loc când? Când? Uitați când are loc, când se culege via pământului. Tocmai de aceea suntem în paralel acum, în studiu, în Apocalips 14. Secerișul acesta are loc, frați și surori și stimați ascultători, la sfârșitul veacului. Auziți ce spune Domnul Iisus Hristos în Matei 13. Țarina este lumea, sămânța bună sunt fiii împărăției, neghina sunt fiii celui rău. Vrășmașul care a semănat-o este diavolul. Secerișul este sfârșitul veacului. Vorbește despre sfârșitul veacului, iar secerătorii sunt îngerii. Deci cum se smulge neghina și se arde în foc, așa va fi la sfârșitul veacului. Fiul omului va trimite pe îngerii săi și ei vor smulge din împărăția lui Dumnezeu lucrurile care sunt pricine de păcătuire și pe cei ce se vârșesc fără de legea. Deci va avea loc un seceriș la sfârșitul veacului. Același lucru spune Domnul Iisus Hristos în Matei 24, când spune în versetul 31, el va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare, și se mai face încă un seceriș și vor aduna pe aleșii lui de data aceasta din cele patru vânturi de la o margine la alta. Dar alegerea aceasta trebuie făcută dintre toți fiii pământului, că la venirea lui, spune în versetul 30, toți îl vor vedea. Din nou în Matei 13, cu versetul 30, lăsați-le să crească amândouă împreună, greul și neghina, până la seceriș. Și la vremea secerișului voi spune secerătorilor, smulgeți întâi neghina și legați-o în snop, ca să o aruncă, să o ardem, iar greul strângeți-l în grânarul meu. Observați? Secerișul acesta este dublu. E un seceriș al neghinei și este un seceriș al celor mântuiți. Apocalips 14 se referă exact la această perioadă. Deci, este o perioadă care privește ziua venirii Domnului Iisus Hristos. În lecțiunea trecută ne-am ocupat în parte despre acest aspect și am făcut această afirmație pe care o repetă Domnul și în Matei când zice că tot așa și atunci când va veni Fiul Omului, din doi bărbați, din două femei, din doi, unul va fi luat și unul va fi lăsat. Cum vă spuneam și duminică seara, v-a șocat, cred că, afirmația pe care am făcut-o. Faptul că cei luați nu sunt cei mântuiți, ci de data aceasta, unul luat, cel luat, este cel nemântuit, este cel nepocăit, este cel blestemat, este luat să fie pus în teascul mâniei lui Dumnezeu, iar cel lăsat este cel lăsat pe pământ cu care să se continue mileniul, să se repopuleze mileniul. Și pildă în această direcție Iisus Hristos ne dă prin Noe și prin Lot. Potopul a venit în vremea lui Noe și a nimicit întreaga suflare omenească și a spus Domnul Iisus Hristos, tot așa va fi și la venirea Fiului Omului, toți vor fi distruși. Noe a scăpat, dar dacă citiți în Geneza capitolul 7, primele 4 versete, lui Noe i-a spus așa, că despre tine ți-ai făcut corabia aceasta, ia nea animale, intră și tu nea ca să ți se cruțe viața. Și lui Lot același lucru, să vi se cruțe viața, să continuați viața pe pământ. După necazul cel mare, după distrugerea cea imensă care se produce, Domnul vine să împărățească 1000 de ani, dumneavoastră știți bine lucrul acesta. Dar dacă toți sunt distruși, peste ce împărățește? Cu cine își mai face împărăția? Iată că Noe și cu Lot sunt simbolul celor care vor fi mântuiți în timpul necazului celui mare și care, scăpând de necaz, scăpând de potopul de foc acum, vor intra apoi în mileniu să se reînmulțească oamenii pe pământ, așa cum s-a întâmplat în timpul lui Noe. Dar voi reveni cu amănunte în această direcție, pentru că iar am lucruri interesante să vă spun și iar o să vă șochez de puțin în seara aceasta, dar ne vom uita bine în cuvântul Domnului și după ce ne uităm bine la ele, atunci le vom înțelege așa în ordinea în care le-a spus Domnul. O mică paranteză totuși. Probabil că încă există această îndoială că cel luat sunt cei răi și cel lăsat sunt cei buni. Poate că mai există această îndoială. Dar aș vrea noastră să țineți minte un lucru. Ați observat numai acest amănunt, că la cele mai multe servicii divine vă spun mereu să facem ordine, pentru că Dumnezeul la care noi ne închinăm se numește Dumnezeul rânduielii, a ordinii. Eu vreau să vă pun această întrebare și aș vrea să-mi răspundeți toți, da sau ba, credeți că Dumnezeu e Dumnezeul ordinei și că toate lucrurile la El sunt în ordine? Credeți, nu? Eu cred mai mult decât dumneavoastră. Mai cu tărie lucrul acesta. Eu cred că Dumnezeu este ordine perfectă. Eu cred că în Dumnezeu nu este nimic amestecat. Totul este în perfectă ordine la Dumnezeu. Totul. De exemplu, la răpire. Are Dumnezeu o ordine în procesul răpirii? Are. Ordinea este aceasta. Zice, nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Care-i ordinea la răpire? Întâi cei morți în Hristos vor învia supuși, schimbați și glorificați, apoi noi cei vii care vom fi rămas până la venirea Lui vom fi schimbați într-o clipă. Va respecta Domnul ordinea aceasta? O va respecta. Are Domnul o ordine și la venirea Lui a doua oară, pentru că acum știm că răpirea nu este identică cu venirea Lui vizibilă a doua oară. E 7 ani distanță între cele două. Are o ordine și aici. Ordinea este aceasta. Unul luat, unul lăsat. O spune Domnul aceasta. Aceasta este ordine atunci. Unul luat, unul lăsat. Dar uitați care este ordinea lui. Am citit în Matei 13, el zice, va trimite pe îngeri, pe secerătorii lui și va zice, strângeți-mi întâi ce? Neghina, unul luat. Apoi adunați grâul în hambarul meu, unul lăsat. Asta este ordinea. Unul luat, unul lăsat. Întâi neghina, apoi grâul. Grâul referindu-se la cei mântuiți în timpul necazului cu care se va intra în mileniu, atât dintre israeliți cât și dintre neamuri. Așa, unul luat, unul lăsat. Dar încă există puțină, să zicem așa, confuzie în gândirea multora în ce privește ziua aceasta despre care vorbește Sfânta Scriptură. Ziua aceea când El își aruncă secera pe pământ, ziua aceea când se aruncă cosorul acela pe pământ, ziua aceea când trimite pe îngerii Lui să producă secerișul. Este confuzie și sunt sigur că încă noastră, când probabil mai ieșesc din biserică și cei ce vin în special și ne vizitează, nefiind obișnuiți cu studiile noastre, se duc și comentează cam așa, bă, Gog ăsta e mai deștept decât Hristos, ăsta știe toate zilele, știe toate lucrurile. Să știți că nu sunt. Nu sunt, însă Dumnezeu a găduit să primez lumină în anumite aspecte și acea lumină vreau să vă spun tuturor, pentru că toți trebuie să cunoaște. În seara aceasta aș vrea să vă ajut să vedeți ce putem cunoaște și ce nu putem cunoaște și cum cade secera aceea pe pământ ca unul să fie luat și unul să fie lăsat. Urmând ca în lecțiunea viitoare, stimați ascultători, să urmărim acest aspect. Unde vor fi puși cei luați? Și în Biblie scrie exact locul, să știți. În Biblie scrie și cum vor fi luați. Am vrea să vă arăt metoda cum vor fi luați și locul unde vor fi duși, așa? În Biblie scrie că sângele va fi când, în locul unde vor fi duși până la zăbalele cailor. Aș vrea să vă arăt locul unde sunt duși și de ce poate să fie sângele până acolo. Și unde se poate vărsa sângele acesta, că altfel va împuți mileniul. Nu? Se strică acolo, se întâmplă ceva. Să vedeți ce frumos vorbește Biblia, așa, nu că presupunem că asta va fi. Biblia spune exact, în cuvântul Domnului. Dar în seara aceasta revenim la aceste aspecte. Știm ziua sau nu știm? Asta este întrebarea. Acesta este subiectul care îl dezbatem în această seară. Știm când cade secerea pe pământ sau nu știm? Știm când produce secerișul sau nu știm? Deci, știm, dar nu știm. Știm, dar nu știm. Când este vorba de cunoaștere în cuvântul lui Dumnezeu, de multe ori, deci în primul rând, problema cunoașterii, de multe ori noi ne scuzăm lenevia noastră în studiul cuvântului lui Dumnezeu, da, lenevia noastră, zicând că, virgulă, cunoștința îngânfă. Este așa sau nu este așa? Este. Dar întrebarea mea este, cunoștința de Dumnezeu îngânfă pe cineva? Această cunoștință zmerește. Această cunoștință zmerește. Ia auziți-l pe Pavel, ia auziți-l pe Iov, ia auziți-l pe Moise, ia auziți-l pe profeți. O, adâncul bogăției și cunoștinței lui Dumnezeu, o adâncul înțelepciunii lui, cine se poate semăna cu tine? I-a mândrit sau i-a zmerit pe oamenii aceștia? Când au exclamat în felul acesta, când au văzut cât este Dumnezeu de adânc și nouă ni s-a descoperit numai o frântură din el, au zis, cine se poate asemăna cu el? Cine poate gândi ca el? Cunoștința de Dumnezeu te zmerește, dar te înalță sufletește. Când spunem cunoștința îngânfă, este cunoștința aceasta a veacului, filozofia aceasta a lumii acestea, stilul ei de viață, pe care apostolul Pavel îl zice, unde-i vorbărețul veacului, acela care s-a îngânfat, sta cu mâinile în buzunar și a zis, unde-i voi Dumnezeu să-l prinde barbă și să-l trag jos? Și într-o zi Dumnezeu și-a desfăcut un deget și-a împins avionul cu care era și acolo era Gagarin în el. Ați auzit de el, nu? Ați auzit de el. Primul astronaut în cosmos. Mare vâlvă în toată lumea.
Când s-a întors, eram mic. Și m-am speriat când am citit în ziar, pentru că publicase în Scânteie. S-a întors și a făcut o declarație și a zis: m-am învârtit în cosmos și nu l-am văzut pe Dumnezeu nicăieri. Câțiva ani după aceea s-a dus cu avionul și s-a întâlnit cu Dumnezeu, că Dumnezeu i-a arătat un deget și a împins puțin avionul și a căzut jos. A avut el să-l dea pe Dumnezeu jos, da. Asta este înțeleptul veacului, vorbărețul veacului. Știți? Înțelepciunea aceasta îngânfă. În problema cunoașterii, putem să acceptăm să fim oameni ignoranți, frați și surori. Oameni ignoranți. Și ignoranța aceasta este că mi-e frică, eu nu mă bag acolo, eu nu mă bag. Și dacă predică cineva minciuni de la învon, băi, nu mă bag, nu știu, mă tem. Dacă profețește cineva tot felul de minuni, câte trec lui prin minte și câte îi se pare că o văzut, nu mă bag, că-i Duhul Sfânt. Ba da, trebă, ignoranța nu ne scuză. Auziți ce spune Apostolul Pavel? 1 Corinteni 10:1. Nu vreau să fiți în necunoștință, adică nu vreau să fiți ignoranți despre cei din Vechiul Testament. 1 Corinteni 12:1. Nu vreau să fiți în necunoștință sau să fiți ignoranți despre darurile spirituale, fraților. 1 Corinteni 16:1. Nu vreau să fiți în necunoștință despre ajutorări. 1 Tesalonicen 4:13. Nu vreau să fiți în necunoștință despre ce studiem, despre ce adormiți. Vrea Dumnezeu să fim încurcați? 1 Corinteni 15:51. Vă spun o taină. Nu vreau să fiți ignoranți în ce privește răpirea, să ziceți n-am știut. Apostol Pavel vrea în procesul cunoașterii noi să știm, să știm, să cunoaștem. De ce ne-a fost dat cuvântul Domnului? Acest cuvânt ne-a fost dat să-l cunoaștem. Pe de altă parte, în această problemă a cunoașterii, este drept, frați și surori, este drept că sunt lucruri care aparțin lui Dumnezeu și nu le putem cunoaște. De exemplu, la Fapte 1:7, Domnul Iisus Hristos le-a spus ucenicilor și așa este și astăzi. Nu putem să spunem ce a spus Domnul Iisus Hristos. Și cât despre vrem și soroace, nu aveți trebuie să vi se spune. Pe acestea Tatăl le are sub cheia Lui. Pe de altă parte, în Deuteronom 29:29 spune că lucrurile ascunse sunt ale cui? Ale lui Dumnezeu. El are lucruri ascunse încă, care nu sunt descoperite nouă și atunci nu vom putea să vorbim despre ele, ei aparțin lui. La Daniel 12:8 spune, cuvintele sunt ascunse pentru tine, pecetuiește cartea. La Matei 24:36, despre ziua aceea nu știe nimeni, spune Domnul Iisus Hristos. Și atunci ne frământă și ne frapează când auzim afirmația felul acesta. Eu știu ziua când vine Domnul Iisus Hristos. Eu știu ziua când vine Domnul Iisus Hristos. Acum, dacă Domnul Iisus nu știe, dacă nimeni nu știe, cum știu eu care predic sau cum pot să știi tu de pe bancă? Putem să știm sau nu putem să știm? Asta este întrebarea. Putem să știm când este cerișul din nou sau nu? Uitați, frați și surori, uitați unde este cheia la aceste afirmații dumnezeiești. În seara aceasta am speranța că Domnul să ne dea lumină de plină și vom merge ușurați de aici, pentru că vom înțelege cuvântul și apoi vom înțelege ce afirmații face Domnul Iisus Hristos despre seceriș. Uitați unde este cheia. Cheia este în ceea ce noi numim în Sfânta Scriptură problema dublei referințe. Aceasta să ne rămână în inimă. Problema dublei referințe. Ce e această dublă referință în Biblie? Ce această dublă referință? Hai să o vedem, această dublă referință în Biblie. Vă dau câteva exemple și apoi înțelegem. Ezechiel 28, de la versetele 12 la 19. Noastră cunoașteți foarte bine acest pasaj care sună în felul următor. Eu n-am să-l citesc tot. Zice așa: Fiul omului, fă un cântec de jale asupra împăratului Tirului și spune-i: așa vorbește Domnul Dumnezeu, ajunsesei la cea mai înaltă desăvârșire, erai plin de înțelepciune și desăvârșit în frumusețe, stăteai în Eden, grădina lui Dumnezeu, și erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe, și le numește aici. Erai un heruvim ocrotitor cu aripile întinse. Te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu și umblai în mijlocul pietrelor scânteitoare. Iată o dublă referință. Despre cine vorbește Ezechiel? Vorbește despre împăratul Tirului. Este o profeție cu referire, cu referință la împăratul Tirului. Dar în același timp, observați dumneavoastră că în profeție este o dublă referință. Cine este în spatele împăratului Tirului? La cine se face referința mai mare, de fapt? La cine? La diavolul. La Lucifer. Deci, primul exemplu pe care vi l-am dat, este primul exemplu pe care vi l-am dat ca apoi să venim din nou la această afirmație a Domnului despre ziua aceea nu știe nimeni. Pentru că și în afirmație despre ziua aceea nu știe nimeni este o afirmație cu dublă referință. Observăm aici, pentru că aici e vizibil. Ezechiel face o profeție despre împăratul Tirului, dar împăratul Tirului n-a fost așa de strălucitor, n-a umblat pe munții sfințeniei lui Dumnezeu și n-a fost în grădina lui Dumnezeu. Cred că sunteți de acord cu mine în Eden. Sunteți de acord sau nu? N-a fost, că a fost un păgân și un păcătos mare. Așa. Dar a fost așa de îngânfat încât s-a folosit de ținuta lui, de îngânfarea lui, încât prin el să vorbească despre Lucifer. Alt pasaj biblic. Deschideți Sfânta Scriptură, unul mai spre noi puțin, mai frumos. Ca să nu te vorbim despre studenturi, să-i pomenim numele prea mult aici. Ia deschideți la Isaia, capitolul 9. Unul foarte cunoscut, foarte frumos. O altă problemă a dublei referințe. Un alt exemplu. Isaia 9:6. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat. Și domnia va fi pe umerii lui. Atât vă citesc. Despre ce vorbește profetul Isaia ce? Despre ce vorbește? Despre Domnul Iisus Hristos. Așa e? Despre el vorbește. Și cum vorbește despre Domnul Iisus Hristos? Vorbește exact prin ceea ce vă spun eu. Și vă rog să mă ascultați cu atenție ca să puteți citi în Biblie. Vorbește prin acest procedeu biblic al dublei referințe. Hai să ne uităm acum. Căci un copil ni s-a născut. El s-a născut și este copilul nostru. Prin aceasta ni se spune că Domnul Iisus Hristos este parte omenească. Un fiu ni s-a dat. De unde e asta? Dacă ni s-a dat, nu însemnează că exista mai înainte? Însemnează lucrul acesta. Deci iată o dublă referință într-o singură afirmație. Căci un copil ni s-a născut, faptul că e din Maria, este sămânța femeii. Un fiu ni s-a dat, înseamnă că el a trebuit să existe undeva fiul acesta ca să ni se dea nouă. Așa, dacă nu ai tu, dacă vrei să îmi faci mie cadou o mașină, întâi trebuie să ai mașină să îmi faci mie cadou. Nu mi-o poți face cadou să n-ai mașină. A trebuit să existe fiul acesta undeva ca să ni-l dea nouă Dumnezeu. Și unde a existat? Mica ne spune. Și tu, Betleeme, Efrata, nu ești nici de cum cea mai mică dintre cetățile lui Iuda, căci din tine îmi va ieși o căpetenie care va cârmui pe poporul meu Israel, el a cărui obârșe sau origine se ridică până când? Până în zilele veșniciei, adică n-are capăt, n-are nici început și nici sfârșit al zilelor, mărit să fie numele Lui. Într-o singură afirmație, o dublă referință, și pământească și divină. Și când, dar stați că n-am terminat, pentru că eu am citit, pentru că aici sunt două duble referințe, în pasajul acesta. Și domnia va fi pe umerul lui. Dar când vorbim că un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat, practic la ce ne referim noi, frați și surori? La venirea Domnului Iisus Hristos în lume. Este așa sau nu este așa? La nașterea lui în ieslea Betleemului. La ce ne referim? La prima lui venire. Sunteți de acord? Sunteți de acord, vă mulțumesc. Dar uitați ce spune profetul Isaia, că aici este a doua dublă referință. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat, este prima lui venire. Și domnia va fi pe umerii lui. Când s-a născut el și ne-a fost dat aici pe pământ, la prima lui venire, vă întreb, a fost domnia pe umerii lui? N-a fost. Dar cum ne-l prezintă Isaia? Când s-a născut el și ne-a fost dat aici pe pământ, la prima lui venire, vă întreb, a fost domnia pe umerii lui? N-a fost. Dar cum ne-l prezintă Isaia? Ne-l prezintă într-o singură profeție, într-o singură afirmație, în două ipostaze diferite. Ne-l prezintă în ipostaza primei veniri, când vine ca un copil, ca un dar dat de la tatăl, un fiu, umilit în ieslea Betleemului, și ne-l prezintă, de asemenea, ca pe un împărat glorios, ca pe un Dumnezeu mare, care ține pe umerii lui universul acesta. Când evreii citesc pasajul acesta, ei nu cred că Domnul Iisus Hristos trebuie să vină de două ori. Ei nu cred, dar noi credem că de două ori trebuie să vină. A venit toată când s-a născut în ieslea Betleemului și va veni a doua oară să domnească în glorie și în putere. Dar evreii nu cred. Dar pentru aceea, lucrul se va întâmpla cum l-a profețit Isaia. Sau, hai să ne uităm într-un alt pasaj, la Maleahi, capitolul 3. Maleahi, capitolul 3. De la versetele 1 la 3, cuvântul Domnului ne spune așa: Iată, voi trimite pe solul meu. El va pregăti calea mea înaintea mea. Când se întâmplă lucrul acesta? Când se întâmplă, frați și surori? Și deodată va intra în templul său Domnul pe care îl căutați. Când s-a întâmplat că a venit solul înaintea Domnului ca să-i pregătească drumul? Când s-a întâmplat? Ioan Botezătorul a fost acesta, zice, cine ești tu? Eu sunt glasul celui care strigă în pustie, neteziți calea Domnului, pregătiți-i cărările. Nu așa spune cuvântul Domnului, așa spune. El este solul. Când s-a întâmplat? S-a întâmplat la întâia venire a Domnului Iisus Hristos, dar uitați ce spune profetul Maleahi. Și deodată va intra în templul său cel sfânt Domnul pe care l-a așteptat. S-a întâmplat asta? Nu s-a întâmplat, dar el spune în aceeași profeție. Nu vrea să zică profetul Maleahi că Domnul Iisus Hristos trebuie să vină de două ori? O dată să se nască și a doua oară să vie în glorie ca un împărat? Ba da! Și când vine, uite cum îl prezintă. Însă cine va putea să sufere însă ziua venirii lui? Auzi cum zice... Cine va putea să sufere ziua venirii lui? De câte zile vorbește? De una, dar cu referire la două. De o zi vorbește ziua venirii lui, însă referirea este la două zile. Una, aceea când se va naște în ieslea Betleemului ca să vină solul înaintea lui să-i pregătească cărarea, așa, și una când va veni pe norii cerului cu îngerii lui ca să facă secerișul pământului, pentru că așa zice aici, cine va putea să sufere ziua lui? Cine va rămâne în picioare când se va arăta el? Căci el va fi ca focul topitorului, ca leșia înălbitorului. El va ședea, unde va ședea? Unde va ședea? Pe nor. Așa am citit în seara aceasta. Va topi și va curăți argintul. O singură afirmație cu referire dublă, o dublă referință. O singură zi, zice, ziua aceea, dar ziua aceea la câte zile se referă? La două. Ați observat acest amănunt profetic? Ei, acum trebuie să înțelegeți ce a spus și Domnul Iisus Hristos. Că despre ziua aceea și ceasul acela nu știe nimeni. Este așa sau nu este așa? Așa este. Dar ziua aceea și ceasul acela va urma același stil profetic vechi, tot cu o referință dublă, tot cu o referință dublă. Ziua aceea și ceasul acela are din nou o referință dublă și anume, se referă în primul și în primul rând la ziua venirii lui pentru răpirea bisericii, despre care nu știe nimeni, așa? Și se referă în al doilea rând la ziua venirii lui pe norii cerului cu sfinții, cu mireasa, se întoarce de la nuntă, cum am citit din Luca 12 cu 36, așa? Și când orice ochi îl va vedea și când va face secerișul pământului după obiceiul unul luat, unul lăsat. Și această zi
o putem ști. Una n-o știm când va răpi biserica, dar una cealaltă când el va veni tenorii cerului o știm cu calendarul.
Cu calendarul. Răpirea bisericii
n-o știm,
dar cealaltă o știm și acum ne uităm în cuvântul Domnului ca să o vedeți. Acum vedem cum face secerișul. Ne uităm la zi, frați și surori. Ia uitați-vă, hai să citim acum împreună cuvântul lui Dumnezeu. Este așa de frumos și aș vrea să dați slavă lui Dumnezeu în seara aceasta pentru cuvântul lui. Despre ziua aceea și despre ceasul acela, asta este răpirea, nu știe nimeni, dar despre ziua aceea și ceasul acela, în care va veni el glorios pe nori, se va ști cu exactitate. Așa? Nici fiul, ci numai tatăl. Dar acum uitați ce ne spune Domnul. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma, identic dacă vreți, se va întâmpla și la venirea fiului omului. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie și n-au știut nimic, până când a venit potopul și a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea fiului omului. Întrebare. Pe cine reprezintă aceia care n-au știut și-au fost nimiciți de potop? Pe cine reprezintă din vremea noastră și din vremea venirii Domnului? Pe necredincioși. Pe necredincioși. Pe cine reprezintă Noe? Pe credincioși. Să aveți curaj. Atunci din doi bărbați, revenim la ei, care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată, alta va fi lăsată. Și care e concluzia Domnului? Vegheați, dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Care e concluzia Domnului? Vegheați, dar. Cui spune, frașii și surori, să vegheze? Ucenicilor, nu? Și prin ei cui spune? Biserici. Biserici, vegheați, dar, că nu știți ziua sau în ce zi va veni Domnul vostru. Dar ne uităm din nou la pasaj acum, pentru că vrem să-l vedem cum e scris, nu cum îl citim, cum e scris. Vă pun o întrebare, vă rog să mă ascultați cu atenție. Știu că nu vă mai grăbiți cu răspuns acum. Și întrebarea sună în felul următor. Vom ști ziua răpirii? Nu știm. Nu o vom ști. Noi uitați-vă în pasajul biblic. 38. 24 cu 38 și 39. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie, și n-au știut nimic. Frașii și surori, cine n-a știut nimic? Păcătoșii. Ciudățenia pe care o introduce Domnul Iisus Hristos, i-am spus că poate o să vă șocheze iar în seara aceasta ceva. Ciudățenia pe care o introduce Domnul Iisus Hristos este tocmai aceasta, că El aseamănă biserica cu acești necredincioși, nu cu noi. El aseamănă biserica cu acești necredincioși. Cine n-a știut ziua potopului? Vă întreb încă o dată. Necredincioșii. Și uitați ce zice Domnul Iisus Hristos în versetul 42. Vegheați, dar, voi ucenicilor, voi, biserică, vegheați, dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul. Cine n-a știut? Necredincioșii. Cine nu știe când vine Domnul? Biserica. Ciudat, nu? Sper că aici nu mai aveți nicio îndoială. Necredincioșii n-au știut când este potopul, nici biserica nu știe. Biserica deci nu este semănată cu noi, este semănată cu cei necredincioși. Dar de ce face Domnul treaba asta? Încă ceva. În Luca 17. Deschideți-vă, uitați în Luca 17. Cuvântul Domnului zice așa. De-a 26. Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe se va întâmpla la fel și în zilele Fiului Omului. Mâncau, beau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie, a venit potopul și a prăpădit pe toți. Cum i-a luat potopul acesta? Cum i-a luat? Prin surprindere. Cum va fi luată biserica? Prin surprindere. Este așa sau nu este așa? Așa este. Biserica nu știe când a venit Domnul, tocmai de a-i spune să vegheze. Biserica va fi luată prin surprindere. Dar acum să vedem diferența. Pentru că biserica nu poate să fie asemănată cu necredincioșii. Nu poate să fie asemănată cu necredincioșii. Am spus noi atunci reprezintă pe cei credincioși. În realitate, noi reprezintă pe cei credincioși. Dar întrebarea mea este acum, ca să putem să ne uităm în Scriptură. Reprezintă noi biserica în cazul acesta? Reprezintă noi biserica în cazul acesta? Deschideți la Geneza, capitolul 7, împreună cu mine, frați și surori, și țineți aici la Matei, chiar ne întoarcem acolo. Geneza, capitolul 7. Ca să citim cuvântul lui Dumnezeu. Unde Domnul Dumnezeu ne spune în felul următor. Domnul a zis lui Noe, intră în corabie tu și toată casa ta, căci te-am văzut fără prihană înaintea mea în neamul acesta de oameni. Ia cu tine câte 7 perechi din toate dobitoacele curate, câte o parte bărbătească și câte o parte femeiască. O pereche din dobitoacele care nu sunt curate, câte o parte bărbătească și câte o parte femeiască. Și câte 7 perechi de asemenea din păsările cerului, câte o parte bărbătească și câte o parte femeiască. Pentru ca să le ții vie sămânță, sămânța pe toată fața pământului. Căci, ce spune Domnul? După 7 zile voi face să ploaie pe pământ 40 de zile. Frați și surori, vă întreb în numele Domnului și așa ce a auzit în seara aceasta. Noe a știut ziua când vine potopul și când trebuie să intre în corabie? A știut-o? Exact. Domnul a zis, din momentul în care îți vorbesc astăzi, după 7 zile voi ploua și va fi potop. Știe biserica ziua venirii lui? Nu știe. Biserica înseamnă că nu poate fi reprezentată prin Noe. Că Noe a știut ziua când a intrat în corabie, a știut că după 7 zile e potopul, biserica nu știe. Lot, ce i-a spus? Ce au spus îngerii aceia doi în timpul nopții? Ieși din cetate că mâine Dumnezeu va nimici cu foc. A știut ziua? A știut mâine. Și tot a întârziat și a zis, grăbește-te că, cum ți-am spus, mâine am lovit-o. În zori trebuie să împlinesc porunca lui Dumnezeu. A știut Lot ziua necazului, a potopului, a nimicirii tuturor? A știut. Lot nu poate să reprezinte biserica, că biserica nu știe ziua. Așa că ciudățenii multe în Biblie. În loc să fie asemănată biserica cu oamenii aceștia necredinți, este asemănată cu cei necredincioși. Dar, cei necredincioși, acum să vedem diferențele, cei necredincioși când au fost surprinși, luați dintr-o dată, au fost surprinși în mod plăcut? Frați și surori, nu. Dar biserica când va fi surprinsă de ziua Domnului, cum va fi surprinsă? În glorie. Stai că ne depărtăm de necredincioși. Ne depărtăm de necredincioși. Și acum, ca necredincioșii, biserica va fi surprinsă la răpire. Însă ca Noe, biserica va fi în siguranță. Asta vrea să spună Domnul Iisus Hristos. Ca cei necredincioși care au fost luați prin surprindere, așa va fi biserica în ziua venirii pentru răpire. Vor fi luați prin surprindere, dar
În același timp, biserica va fi ca noie, că va fi în siguranță. Însă va fi deosebire între ele, pentru că cei victimele potopului se vor deosebi de cei de biserică, pentru că biserica este credincioasă, iar au fost necredincioși. Se vor deosebi de noie, biserica este deosebită de noie, pentru că biserica nu știe ziua pe când noi o știa. Și acum vreau să vă pun următoarea întrebare, care trebuie să fie concluzie la ce învățăm noi în seara aceasta. Cu care din aceste două grupuri asemănați dumneavoastră biserica? Pentru că ați văzut, are și din unul și din altul. Din cei necredincioși are că nu știe ziua, că va fi luată prin surprindere. Din noi are faptul că va fi în siguranță când va fi luată prin surprindere. Cu care din aceste două grupuri asemănați biserica? Cu niciunul. Pentru că biserica, frați și surori, este un al treilea grup. Un al treilea grup care a fost luat deja. Este în cer împreună cu Domnul. Aceasta este concluzia simplă, dar trebuie să vorbim mult ca să ajungem unde trebuie. Biserica nu poate să fie asemănată cu necredincioșii. Nu poate. Dar va fi surprinsă de răpirea ei ca cei necredincioși. Va fi luată prin surprindere. Dar surprinderea aceasta nu va fi dezastroasă pentru biserică, ci va fi în siguranță ca pentru Moie, ca pentru Noie și ca pentru Lot. Surprinderea aceasta, dintr-o dată care va veni peste ea, va fi binecuvântarea ei. Însă ea nu se poate asemăna cu Noie pentru că ea nu știe ziua. Deci nu poți să pui... Voi, ucenicii, voi, biserica, nu sunteți nici cei necredincioși, nu sunteți nici noi când se produce secerișul, pentru că voi formați un al treilea grup cu care el vine împreună cu îngerii să producă secerișul pământului. Amin? Slăvit să fie Domnul! De aceea îi spune bisericii, veghează, că tu nu știi ziua. Dar ziua e pentru tine, nu te va lua prin surprindere, te va lua prin surprindere, dar nu să te nimicească, ci să-ți aducă binecuvântare. Veghează, pentru că tu nu ești Noe, care a știut că după 7 zile vine potopul. Și acum, revin din nou la problema cealaltă. Cât despre ziua aceea și ceasul acela nu știe nimeni, și este drept. Despre răpire nu știe nimeni, ca cei necredincioși care au fost luat prin surprindere, ei n-au știut. Dar un grup care exista pe pământ în vremea aceea a știut ziua aceea. Este așa sau nu este așa? Grupul acesta e reprezentat prin cine? Prin Noe, după 7 zile. Familia lui este reprezentată în altă parte prin Lot. Însemnează că tot același principiu se aplică. Și acum vă rog să ascultați cu atenție, să nu mai mergeți să vorbiți ce nu trebuiește afară. Trebuie să învățați cuvântul Domnului în casa Domnului. Așa. Același principiu se aplică la afirmația pe care a făcut-o Domnul Iisus Hristos. Cât despre ziua aceea și ceasul acela nu știe nimeni. Adică, în primul rând, afirmația este așa, nu știe nimeni, referindu-se la răpirea bisericii. Dar cum noi am știut și cum Lot a știut ziua aceea, mâine va lovi Domnul cu foc cetatea, peste 7 zile va trimite potop de apă pe cer, cum ei au știut, va fi un grup care va ști ziua și ceasul. Va ști ziua și ceasul. Grupul acesta nu-i biserica, chiar nu știe și e luată prin surprindere. Grupul acesta este reprezentat de Noe. Și atunci însemnează că Noe și cu Lot reprezintă, cum spuneam înainte, sfinții care se mântuie în timpul necazului celui mare și cărora Domnul Dumnezeu le-a spus următorul lucru. Când veți vedea urăciunea pustiirii așezată în locul sfânt, în templu, cine citește ce a zis? Să se încurce. Nu! Să înțeleagă. Când veți vedea voi, sfinții din vremea aceea, urăciunea pustirii pe anticrist, intrând în templu și proclamând prin satelit, la televiziunea mondială, eu sunt Mesia. N-au din ziua aceasta să numărați 1260 de zile. 1260 de zile. Ca apoi în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, cuvântul Domnului se spune: dar acum știți ce îl împiedică să nu se arate? Și ce îl împiedică? Îl împiedică biserica care este aici și Duhul Sfânt care lucrează împreună cu biserica. Dar, zice, el se va face. Să citim cuvântul ca să-l vedeți grafic, așa descris, cum îl spune apostolul Pavel, inspirat de Duhul Domnului. Când zice în felul următor. Și atunci se va arăta acel nelegiuit, pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Și el vrea să zic aceasta. Când se va arăta așeza urciunea pustirii, anticristul, în templu, să numărați 1260 de zile, că lui i s-a dat putere 42 de luni. O vreme, vremi și jumătatea unei vremi, dacă vreți în Daniel. I s-a dat putere 1260 de zile. Și apoi spune, va veni sfârșitul. Când vine sfârșitul? Sfârșitul vine când Domnul Iisus Hristos coboară pe nori cu sfinții lui ca să facă secerișul. Aceea este ziua Domnului. Și atunci spune, Domnul îl va nimici cu suflarea gurii sale. După această arătare, după 1260 de zile, lui Daniel îi vorbește și spune în felul următor. Ferice de aceia care vor răbda până la 1290 de zile. 1290 de zile. Așa. Ce vrea să însemnează aceste 30 de zile diferență? Aceste 30 de zile diferență vrea să însemneze următorul lucru. Următorul lucru. Apoi, a zis, deci apoi, după ce va lua pe cei răi, cum îi va lua? O să vă surprindă în lecția viitoare să vedeți ce grafic descrie cuvântul Domnului cu acesta. Apoi, după ce va face lucrul acesta, zice, va aduna pe aleșii lui din cele patru colțuri ale pământului. Le dă termen timp de o lună de zile să se adune toți la Ierusalim. La 1290 de zile s-a încheiat. Și continuă și spune profetul Daniel, inspirat de Duhul Domnului, Tu du-te până la 1335 de zile și atunci te vei scula în partea ta de moștenire. Ce se întâmplă? În cuvântul Domnului scrie următorul lucru. Ultimul vrăjmaș pe care îl va birui, care va fi? Ei, după 1335, în ziua 1335 de la intrarea lui Anticrist în templu, în ziua 1335 va birui moartea. Atunci se va intra în mileniu, în care sfinții nu vor mai muri și moartea va fi biruită. În 1335 a zis lui Daniel, tu vei învia la vremea sfârșitului. Asta este vremea sfârșitului. În ziua 1335 va învia Daniel și poporul sfinților, Israelul. Și apoi se va începe gloriosa împărăție a mileniului. Cine citește și aude să înțeleagă. Amin. Un amănunt foarte important, extrem de important, aș vrea să vă mai amintesc. Noastră, dacă vă uitați în Evanghelii, vedeți că Luca descrie într-un fel, Matei descrie în alt fel ziua aceasta Domnului Iisus Hristos când vorbește despre Noe și despre Lot. Nu scriu ca să se contrazică cei doi evangheliști, pentru că amândoi scriu inspirați de Duhul Sfânt. Luca evidențiază distrugerea din ziua venirii lui, așa cum zice profetul Maleahi. Și cine va putea să rămână în picioare în ziua lui? El va ședea, știm că pe nor acum, și va topi. Asta. Luca prezintă distrugerea, că el zice, n-au știut și au fost nimiciți toți. De când Matei nu vorbește nimic de distrugere, el nu amintește, el zice, cum a fost în zilele lui Noe, ai doma va fi și în timpul venirii fiului omului, și oamenii mâncau, beau, se măritau și n-au știut, până a intrat el în corabie. El nu vorbește de distrugere pentru că Matei vrea să evidențieze siguranța din ziua venirii Domnului pentru cei sfinți din timpul necazului. Sunt două lucruri care se întâmplă. Așa cum spune și Pavel la Romani, uitați-vă și la bunătatea Domnului, dar și la ce să ne mai uităm? Și la asprimea lui. Luca descrie asprimea de data aceasta, Matei descrie bunătatea din ziua venirii lui vizibilă. Ia să vedem dialogul nostru, frate și surori. Mă gândesc că mi s-a dat acum o nouă orientare. Și nu numai că e nouă, e biblică. În cuvântul lui Dumnezeu asupra acestor evenimente din zilele din urmă.